Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápežov stav v nemocnici Gemelli je stabilný. Svätý otec sa postupne zotavuje.
Ukrajinský prezident Zelenský telefonoval s kardinálom Pietrom Parolinom.
Bol vydaný sprievodný list k realizačnej fáze synody. V tejto súvislosti prinášame rozhovor s generálnym sekretárom synody kardinálom Grechom.
Boh nám prostredníctvom kríža zjavuje, že sme večný, nie nesmrteľný, hovorí páter Pasolini v ďalšom pôstnom zamyslení.
V sobotu 15. marca vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Vzhľadom na pápežov stabilný stav, lekári včera večer nevydali žiadnu správu. Je to pozitívny údaj, uvádza tlačové stredisko Svätej stolice a zdôrazňuje, že lekárske informácie budú včas zverejnené. Vatikánske tlačové stredisko ďalej informovalo.
V súvislosti s klinickým obrazom pápeža Františka nemáme k dispozícii žiadne nové informácie. Situácia je stabilná a preto sa lekári rozhodli nevydať avizované lekárske vyhlásenie. Treba to považovať za pozitívny prvok. V sobotu večer bude uverejnené lekárske hlásenie, ale je pravdepodobné, že vzhľadom na stabilnú situáciu sa hlásenia časom zredukujú. Pápežová rekonvalescencia prebieha pomaly a na upevnenie zlepšenia je potrebný určitý čas. Svätý otec sa včera venoval modlitbe, respiračným a pohybovým terapiám a fyzioterapii.
Vatikán, Ukrajina. Včera prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom. Rozhovor sa uskutočnil len niekoľko dní potom, ako Kyjev a Washington dosiahli počas rokovaní v Džide dohodu o 30-dňovom prímerí.
O telefonáte s kardinálom Parolinom, s ktorým sa osobne stretli vlani v júli počas cesty na Ukrajinu, informoval na svojom účte na sociálnej sieti X. Následne rozhovor potvrdil aj riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Mateo Bruni počas denného briefingu s novinármi. V príspevku na sociálnej sieti X prezident Zelenský napísal: Hovoril som so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Poprial som pápežovi Františkovi skoré uzdravenie a poďakoval som mu za jeho modlitby a morálnu podporu nášho ľudu, ako aj za jeho úsilie pri uľahčovaní návratu ukrajinských detí.
Prezident Zelenský ďalej zdôraznil, že Svätá stolica dostala zoznam Ukrajincov zadržiavaných v ruských väzniciach a táboroch a Kyjev počíta s podporou pri ich prepustení. Pripomenul, že výmena väzňov a 30-dňové prímerie by mali byť prvými rýchlymi krokmi na ceste k spravodlivému a trvalému mieru.
Ukrajina je pripravená podniknúť tieto kroky, pretože ukrajinský ľud chce mier viac ako ktokoľvek iný, píše ďalej prezident a dodáva. Hlas Svätej stolice je na ceste k mieru veľmi dôležitý. Nie je to prvý krát, čo kyjevský líder verejne poďakoval Svätej stolici za jej úsilie pri prepustení viac než 19 tisíc ukrajinských detí, ktoré boli proti svojej vôli odvlečené do Ruska, ako aj pri výmene väzňov. Prvýkrát sa na vatikánsku diplomatickú sieť obrátil krátko po vypuknutí vojny, keď v roku 2023 navštívil pápeža Františka na audiencii. Rovnakú prosbu zopakoval aj počas nasledujúcich stretnutí vrátane toho posledného, ktoré sa konalo 11. októbra 2024.
Aj v roku 2024 opäť prostredníctvom sociálnej siete X vyjadril prezident Zelenský vďaku Svätej stolici za úsilie umožniť návrat domov dvom redemptoristickým rehoľníkom Ivanovi Levickému a Bohdanovi Heletovi, ktorých Rusko zatklo v novembri 2022 a prepustilo 29. júna minulého roka v rámci výmeny väzňov. Prezident oceňuje aj misiu kardinála Matea Máriu Dzupiho, zameranú na zmierenie napätia v konflikte na Ukrajine. V rámci nej kardinál Dzupi postupne navštívil Kyjev, Moskvu, Washington i Peking a stretol sa s najvyššími politickými a cirkevnými predstaviteľmi. Podľa kardinála Parolina táto misia naštartovala mechanizmus výmeny väzňov a repatriácie detí. Vatikán. Dnes bol zverejnený sprievodný list k realizačnej fáze synody. V oficiálnom komuniké cez tlačové stredisko Svätej stolice generálny sekretariát synody oznamuje, že zaslal všetkým biskupom a eparchom a ich prostredníctvom aj celému svätému Božiemu ľudu, ktorý im bol zverený, list o procese sprevádzania realizačnej fázy synody za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť a poslanie.
Ako ďalej čítame v oficiálnom komuniké, tento proces sprevádzania a hodnotenia realizačnej fázy, ktorý koordinuje generálny sekretariát synody, schválil pápež František. Svätý otec požiadal o jeho rozšírenie medzi miestne cirkvi a zo skupenia cirkví. Významné hodnotiace stretnutia uskutočneného procesu implementácie budú ukončené v roku 2028 cirkevným zhromaždením v Ríme, uzatvára nóta generálneho sekretariátu synody.
Vatikán. V súvislosti s vydaním listu o procese sprevádzania realizačnej fázy synody poskytol generálny sekretár biskupskej synody kardinál Mario Grech rozhovor pre vatikánske médiá. Edičný riaditeľ Andrea Tornieli sa okrem iného pýta. Synoda o synodalite sa zdala byť ukončená a teraz sa opäť začína z vôle pápeža Františka, ktorý z nemocnice Gemelli schválil pracovný kalendár na nasledujúce 3 roky.
Mnohí si mysleli, že synoda sa skončila slávením druhého zasadania zhromaždenia v októbri minulého roka. V skutočnosti apoštolská konštitúcia Episcopalis Communio premenila synodu z udalosti na proces, ktorý je vyjadrený v troch fázach – prípravnej, slávnostnej a realizačnej. Táto premena si vyžaduje skutočné obrátenie, zmenu mentality, ktorá potrebuje čas, kým sa zakorení v praxi cirkvi. Toto vyhlásenie je však zásadné. Zverejnenie dokumentu nestačí na to, aby sa to, čo vzniklo v dvoch fázach synodálneho procesu, začalo uplatňovať v živote cirkvi. Tento dokument musí byť prijatý ako ovocie cirkevného rozlišovania a horizont obrátenia. A to sa aj stalo. Svätý Otec, ktorý je pilierom jednoty cirkvi a garantom synodálneho procesu, záverečným dokumentom poveruje miestne cirkvi a ich zoskupenia úlohou uviesť odporúčania zhromaždenia do ich vlastného miestneho kontextu, ako to odporúča vo svojej sprievodnej poznámke k záverečnému dokumentu. A mnohé cirkvi už veľkoryso zareagovali a dali sa do pohybu. Tak sa vlastne práca po skončení zhromaždenia nikdy nezastavila.
Čo sa bude diať od teraz až do roku 2028?
To, čo sa teraz ohlasuje, je skôr proces prevádzania a hodnotenia aplikačnej fázy, ktorá už prebieha. Rozhodnutie, ku ktorému Svätý Otec dospel aj s prispením riadnej rady generálneho sekretariátu synody, zložené je prevažne z členov zvolených počas zhromaždenia. A tento proces neohrozuje zapojenie každej cirkvi pri príjmaní a originálnom uplatňovaní plodov synody. Pápež ním podnecuje celú cirkev k výkonu zodpovednosti, ba veľkej spoluzodpovednosti, pretože práve posilnením miestnych cirkví zároveň spája kolégium biskupov pri výkone jeho služby.
Aký je teda presný účel tohto procesu?
Je to proces zameraný na podporu dialogu medzi cirkvami o poznatkoch získaných v aplikačnej fáze. Po období venovanom práci na každej miestnej realite sa chce v synodálnom štýle vytvoriť priestor na dialog a vzájomné obohatenie sa medzi cirkvami. Toto je jeden z najcennejších aspektov, ktoré sa objavili na doterajšej synodálnej ceste. Cieľom je, aby sa realizácia neuskutočňovala izolovanie, ako by každá diecéza alebo eparchia bola samostatným subjektom, ale aby sa posilnili väzby medzi cirkvami na národnej, regionálnej a kontinentálnej úrovni. Tento čas dielania zároveň umožní autentické spoločné kráčanie a ponúka príležitosť hodnotiť v duchu spoluzodpovednosti prijaté rozhodnutia. Stretnutia plánované v roku 2027 a na začiatku roku 2028 tak budú prirodzene sprevádzať cestu k cirkevnému zhromaždeniu v októbri 2028. Toto záverečné zhromaždenie potom bude môcť ponúknuť Svätému Otcovi cenné prvky, ovocie skutočnej cirkevnej skúsenosti pre jeho rozlišovanie ako Petrovho nástupcu s perspektívami, ktoré budú navrhnuté celej cirkvi. Realizácia a hodnotenie musia prebiehať spoločne, prelínajúc sa v dynamickom a spoločnom procese. To je práve kultúra zodpovednosti, ktorú evokuje záverečný dokument.
Môžete vysvetliť, čo je cirkevné zhromaždenie 2028? V liste sa výslovne uvádza, že to nebude nová synoda.
Povedal by som, že synoda 2021 až 2024 má v mnohých veciach prvenstvo. Poprvý krát sa v plnej miere uplatnili normy Episcopalis Communio, prvý krát mala celá cirkev a všetci v cirkvi možnosť zúčastniť sa na synodálnom procese, prvý krát sa na zhromaždení zúčastnili aj nebiskupy. Prvý krát bol záverečný dokument bezprostredne schválený Svätým Otcom, čím sa zúčastnil na svojom riadnom magistériu. Teraz, v tretej fáze synodálneho procesu, je to poprvýkrát, čo sa koná cirkevné zhromaždenie. Keďže ide o prvé cirkevné zhromaždenie na úrovni celej cirkvi, je potrebné ešte mnohé veci spresniť. Hoci môžeme vychádzať zo skúsenosti zhromaždení kontinentálnej etapy, ktoré boli všetky cirkevné.
Toľko z rozhovoru s generálnym sekretárom synody kardinálom Grechom. Vatikán. Pôstne duchovné cvičenia pre Svätého Otca a rímsku kúriu, ktoré viedol páter Roberto Pasolini, sa včera ráno uzavreli. Cyklus mal tému Nádej na večný život. Dnes si vypočujeme zhrnutie 7. meditácie pápežského kazateľa, ktorú viedol v aule Pavla VI. V stredu večer. Názov znie Sme večný, nie nesmrteľný.
Naša doba vytvorila ilúziu nesmrteľnosti, poháňanú pokrokom a blahobytom, ktorá nás vedie k ignorovaniu hraníc ľudského bytia. Dokonca aj cirkev sa občas snaží prispôsobiť, aby mohla ponúknuť dôveryhodné svedectvo o Božom kráľovstve. Toto potláčanie smrti sa prejavuje v neschopnosti pokojne žiť v očakávaní a v posadnutosti hyperaktivitou a neustálou prítomnosťou na mnohých miestach, kde nás tlačí realita. Strach zo smrti sťažuje prijať jednoznačné rozhodnutia, podporuje pasivitu a ilúziu, že prijaté rozhodnutia sa dajú vždy odvolať. Súčasná spoločnosť vymazala rituály a slová, ktoré kedysi pomáhali zmysloplne a odvážne čeliť odchodu zo života. Dnes sa umieranie často redukuje na mediálne predstavenie alebo technický problém lekárskej vedy. Toto vzdialovanie sa od pojmu smrti nám bráni pochopiť hlbší zmysel života a kresťanskú nádej. Svätý František z Asízy, ktorý ju nazýva sestra smrť, ponúka radikálnu alternatívu. Prijať ľudskú konečnosť ako súčasť cesty, ktorá vedie do večnosti. Hriech, chápaný ako neúspešné využívanie slobody, často pramení zo snahy uniknúť pred neistotou života. Jediným skutočným protijedom je však láska, prežívaná konkrétnym a hlbokým spôsobom, o čom svedčia slová svätého Jána. Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme svojich bratov a sestry. Milovať až do konca znamená prijať obmedzenie a premeniť ho na príležitosť darovať sa bez výhrad. Kristus neodstránil smrť, ale prešiel ňou, aby nám ukázal, že ju možno zažiť a premeniť. Vtelenie nie je len odpoveďou na hriech, ale radikálnym gestom lásky, ktorým sa Boh zapojil do našej existencie. Markovo evanjelium zdôrazňuje paradox Boha, ktorý zachraňuje prostredníctvom kríža a zjavuje nám, že hoci sme veční, nie sme nesmrteľní. Pavol varuje Galaťanov pred rizikom návratu k viere, založenej na strachu a zákone, namiesto dôvery v Boží slobodný dar. Ja nabáda k rozlišovaniu duchov, k rozpoznaniu vtelenia nie ako ideí, ale ako konkrétneho spôsobu prežívania skutočnosti. Vtelenie od nás žiada, aby sme zostali pevní v dôvere, že skutočnosť je napriek svojim ťažkostiam miestom Božieho kráľovstva. Žiť ako Božie deti a bratia a sestry medzi sebou je voľba, ktorú treba každý deň obnovovať v istote, že láska až do konca je nielen možná, ale už o nej svedčili mnohé generácie mužov a žien. Aj my môžeme spievať túto piese lásky svojimi životmi.
Toľko zhrnutie meditácie pátra Roberta Pasoliniho. Milí poslucháči, pokračujme v modlitbách za zdravie Svätého Otca. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.